Čo nové, profesor, 121. časť. Vitajte pri ďalšej časti našej série. Ahoj, Martin. Vedel som, že to urobíš. Ahoj, Walter.
Ahoj.
Ako sa máš?
Prečo sa na to vždy pýtaš?
Potrebujem to vedieť.
Prečo?
Je to dôležité pre divákov.
Skutočne si to myslíš?
Môj otec sa ma vždy pýtal, pýtaš sa ma len zo zvyku, alebo ťa to naozaj zaujíma? Mňa to zaujíma.
Dobre, chceš krátku alebo dlhú verziu?
Alebo môžeš povedať, nemám žiadne nové sťažnosti. Pomodlíme sa a potom začneme. Náš nebeský Oče, ďakujem ti za príležitosť viesť tieto rozhovory. Ďakujeme ti a prosíme o tvoje požehnanie a vedenie. V Ježišovom mene, amen.
Amen. Martin, ak stratíme zmysel pre humor, myslím, že sme stratení, pretože niektoré veci môžeš prežiť len so zmyslom pre humor.
To je pravda.
Minule sme hovorili o Eliášovi, hovorili sme o druhom Eliášovi, ale je aj tretí Eliáš a je tu ostatok. Pozrime sa teda na niektorých z týchto Eliášov a pokračujme v rozhovore o tejto veci.
Je dôležité vedieť, že toto je pre našu dobu.
Áno. Nemôžeme to všetko odsunúť len do histórie a pokračovať, ako by sa tieto veci udiali, ale nás už nejako neovplyvňujú.
Pretože veľa ľudí by to rado urobilo.
Biblia je potom len mŕtva litera. Budeme teda hovoriť o treťom Eliášovi, o 144 tisíc a o dvojnásobnom diele. Čítame zo 14. kapitoly knihy Zjavenie. Je to samozrejme kapitola, ktorá obsahuje trojanielské posolstvo. Potom som pozrel a hľa baránok stál na vrchu Sion a s ním 144 tisíc tých, čo mali na čele napísané meno jeho otca. Inými slovami, mali jeho charakter, obnovený, ktorý Boh pôvodne vložil do Adama. To je to, čo to znamená. Mať jeho charakter vpísaný do tvojho zmýšľania. A počul som hlas z neba ako hukot mnohých vôd a ako zvuk veľkého hromu a hlas, ktorý som počul, bol ako hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich harfách. A spievali akoby novú pieseň pred trónom a pred štyrmi bytostiami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba tých 144 tisíc vykúpených zo zeme. Vieme teda, kto to je. Sú to vykúpení. Nevieme presne, o aké osoby tu ide. A čo sa týka 144 tisíc, mlčať je zlato. Naším prianím by malo byť súčasťou týchto 144 tisíc alebo stáť s nimi. To je tak ďaleko, ako môžeme zájsť.
Stáť s nimi, to je dôležité.
Je zaujímavé, že je to nová pieseň. Ale vieme, že je to aj stará pieseň. Je to teda stará pieseň s novým prvkom. Keď bol vykúpený Izrael, Miriam viedla ich chválospev, ale to nebola pieseň Baránkova. Spievali ju značením a bola to pieseň Mojžišova, pretože Mojžiš bol predobrazom záchrancu. Ale len tí, čo sú spojení s baránkom, ktorý bol zabitý, budú môcť spievať túto pieseň. To sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Inými slovami, nepoškvrnili sa falošnými ideológiami cirkví. To sú tí, ktorí nasledujú baránka, kamkoľvek ide. Títo boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotina Bohu a baránkovi. Toto je úžasný text. Je pomerne detailný. Vieme, že sa zdržujú od vína Babylonu. To znamená, že musia mať schopnosť rozpoznávať nie.
Áno. Musia mať otcovo meno napísané na čelách.
A musia odrážať jeho charakter. To znamená, že musia mať v srdci napísaný zákon. Inak by to nemohli povedať, že... Pretože ak sa niekto odvracia od zákona, aj jeho modlitba je ohavnosťou.
To je pravda.
To hovorí Biblia.
A neskôr, keď sa dostávame k trojanielskému posolstvu, je nám ukázané, že aby sme boli súčasťou tohoto, dodržiavanie zákona je absolútne nevyhnutné.
A v ich ústach nebola nájdená lesť. To mi pripomína Natanaela. A v ich ústach nebola nájdená lesť, lebo sú bezpoškvrní pred trónom Božím. Jediný spôsob, ako byť bezpoškvrný pred trónom Božím, je umyť sa v krvi baránkovej.
Aby ťa prikrývala jeho spravodlivosť.
Áno. Toto je teda opis ostatku. A videl som iného anjela letiaceho stredom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Je veľmi dôležité, že ostatok, ktorý zvestuje toto záverečné posolstvo, musí byť celosvetový ostatok, nie je to len lokálny ostatok. Hovoria mohutným hlasom, bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu a klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Tu máme Božiu pečať. Ohlasujú, že nadišiel čas jeho súdu a jediný odkaz na to nachádzame u Daniela v proroctve o 2300 dňoch. Za ním nasledoval iný, druhý anjel a hovoril, padol Babylon, to veľké mesto, pretože vínom hnevu svojho zmilstva napájalo všetky národy. Pilo tých 144 tisíc z tejto čaše.
Nie.
Je veľmi dôležité chápať, čo je v tej čaši a odmietnúť z nej piť. Potom prichádza tretí anjel, ktorý takisto volá mocným hlasom, ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a príjme jej znamenie na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu. Nezriedeného čím?
Milosťou.
Áno, toto je teda hnev, ktorý už nie je zmierňovaný milosťou.
Je toto isté ako za dní Noacha.
Buď rúcho spravodlivosti príjmeš, alebo nie. A ak nie, potom budeš piť z kalicha jeho hnevu, čo je Boží zaslúžený trest. A bude mučený ohňom a sírou pred svätými anielmi a pred baránkom. Budú teda strávení.
Jeho jasom, jeho svetosťou.
Oheň a síra. Budú ako Sodoma a Gomora. Toto je strašný verš a je to niečo, čo svet potrebuje pochopiť, pretože sme na pokraji jeho naplnenia. Prejdime k Eliášovmu posolstvu, ktoré je rovnaké ako trojanielské posolstvo.
Je to príprava na Ježišov druhý príchod.
Keď Eliáš hovoril na vrchu Karmel, bol súčasťou jeho reči aj súd,
áno.
Museli sa rozhodnúť.
Vyberte si dnes.
Vyberte si dnes. A ak sa rozhodli nesprávne, niesli následky svojej voľby. Bálovi proroci boli popravení. Nebolo zľutovania, všetci boli popravení. A týkalo sa to Božích prikázaní. Posolstvo tretieho anjela sa teda týka Božích prikázaní a Božej autority, pretože je tu Božia pečať. Kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. A to nachádzame vo štvrtom prikázaní. Všetko je to teda veľmi logické a vzájomne prepojené. Eliášovo posolstvo. V tejto dobe, tesne pred druhým Kristovým príchodom na nebeských oblakoch, Boh volá ľudí, ktorí by pripravili ľud, aby obstál vo veľký deň pánov. ktorí by pripravili ľud, aby obstál. Znamená to, že je to posolstvo pre ľudí vonku. Pre každý národ, kmeň a jazyk.
Áno. Ale aj pre tých vo vnútri.
Áno, je to univerzálne posolstvo, týka sa všetkých. Začína slovami prišla hodina jeho súdu a odkazuje na večné evanjelium. Inými slovami poukazuje na spasenie v Kristovi. A potom nám hovorí o víne Babylonu. Víno je učenie, takže toto posolstvo musí odhaľovať falošné učenie. Odhaľoval falošné učenie Eliáš.
Áno, všetkých tých falošných bálových kňazov.
Presne, a ukázal, že ich náboženstvo stojí na základoch z piesku. A potom prišlo tretie posolstvo, ktoré nás privádza nazad k Božím prikázaniam. Ďalej znamenie šelmy. Vieme, kto je šelma, pretože reformátori nám ju identifikovali a dokonca ešte pred reformáciou tu boli predreformátori, ktorí nám ukázali presne, kto šelma je. Je to systém katolicizmu.
Aj druhý Eliáš, Ján Krstiteľ, pracoval proti falošnému učeniu.
Správne. A proti neposlušnosti. Pán už dáva posolstvo svojmu ľudu skrze tých, ktorých si zvolil a chcel by, aby všetci dbali na napomenutia a výstrahy, ktoré posiela. Posolstvo, ktoré predchádzalo Kristovu verejnú činnosť, znelo: čiňte pokánie, publikáni a hriešnici, čiňte pokánie, farizeovia a saduceji, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Naše posolstvo nemá byť posolstvom pokoja a bezpečnosti. Ako ľud, ktorý verí v skorý Kristov návrat, máme hlásať jednoznačné posolstvo. To je veľmi dôležité. Toto posolstvo je teda pre publikánov, pre hriešnikov, ale je aj pre farizeov a saduceov. Pre cirkev a vedúcich cirkvi. Týka sa každého, nikto nie je vylúčený. Pokračujeme citátom zo svedectiev pre cirkev 3. Tí, ktorých Boh povolal k dôležitej práci, boli vždy prijímaní s nedôverou a podozrením. Zastavme sa tu. Takže ak hlásaš toto posolstvo, aký bude tvoj údel?
Vždy budeš nepopulárny a budú ťa za všetko viniť.
Čaká ťa nedôvera a podozrenie. Na ktorej strane by si radšej bol? Na strane tých, ktorí prijímajú pocty, alebo tých, ktorým nedôverujú a podozrievajú ich?
Tých, ktorým nedôverujú, pretože...
Je to bezpečnejšie však.
Nie je to príjemné, ale je to bezpečnejšie.
Keď bol Eliáš v minulosti poslaný s posolstvom od Boha k ľuďom, neprijali toto varovanie. Môžeme očakávať niečo podobné.
Podľa Biblie a dejín rozhodne áno.
Videli ho ako zbytočne prísneho. Dokonca sa domnievali, že sa pomiatol, pretože karhal ich, vyvolený Boží ľud. Karhal vyvolený Boží ľud. Bude teda aj antitypické Eliášovo posolstvo. Už len tým, že je prezentované svetu, karhať mnohých v cirkvi.
Rozhodne áno. A budú tu žalobci, obvinujúci, vy ste tí, čo trápia Izrael.
Za čo ich karhal? Karhal ich ako hriešnikov a mieru ich zločinov označoval za dôvod Božích súdov. Martin, toto je veľmi vážne, pretože hovorí k cirkvi. Satan a jeho pomocníci vždy bojovali proti tým, ktorí prinášajú varovné posolstvá a karhajú hriechy. Neposvetení ľudia sa tiež spoja s nepriateľom duší, aby dielo verných Božích služobníkov čo možno najviac sťažili. Našťastie som to nikdy v živote nezažil. Ty áno, Martin.
No, musím priznať, že ja som to zažil často.
Ale vieš, je to skôr povzbudzujúce, táto nedôvera a podozrievanie. Keď to zažívaš, je to znepokojujúce, ale aspoň ti to ukazuje, že si na správnej ceste. Aj tu však hrozí nebezpečie, že by si sa mohol stať fanatikom. Musíš sa mať na pozore pred všetkými týmito vecami. Nie je to teda posolstvo pokoja a bezpečnosti, toto posolstvo v skutočnosti spôsobí rozdelenie. Oheň som prišiel hodiť na zem a čo chcem, ak už je zapálený. Ale mám byť pokrstený krstom a aký som stiesnený, dokiaľ sa nesplní. Nemôže sa toho dočkať. Ale my sa sťažujeme, že musíme tak dlho čakať. Myslíte si, že som prišiel, aby som na zem priniesol pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Je zaujímavé, že nové preklady používajú slovo rozdeľujúci, aby povedali, že osoba, ktorá je rozdeľujúca, je problémom. Ale tou najrozdeľujúcejšou osobou na zemi je tu podľa svojich vlastných slov Ježiš, pretože priniesol rozdelenie.
To rozdelenie teda nespôsobuje osoba, ale toto Ježišovo posolstvo.
Je rozdeľujúce, pretože ťa núti vybrať si stranu. Oddelí ovce od kozlov. Lebo oteraz budú piati v jednom dome rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelený bude otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Vojna v rodinách.
Je to aj vojna v cirkvi.
Absolútne. Tento konflikt prebieha na každej úrovni spoločnosti a každý, kto prijíma pravdu, musí súhlasiť, že je to tak. Niet inej cesty. V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má trápenie a ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Takže aj napriek všetkému tomuto zmetku, ten zmetok je vlastne zárukou, že si našiel tú správnu cestu. V 11. kapitole listu Rimanom čítame, pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud. V žiadnom prípade, veď aj ja som Izraelita zo semena Abrahámovho, z pokolenia Benjamínovho. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi, ako sa modlí Bohu proti Izraelovi a hovorí, Pane, tvojich prorokov pobili a tvoje oltáre zbúrali a zostal som len ja sám a striehnu aj na môj život. Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si 7000 mužov, ktorí nesklonili koleno pred Bálom. Tak teda aj v terajšom čase je zostatok podľa vyvolenia milosti. Ak sa to týkalo Pavlovej doby a stále sa to týka dnešnej doby, týka sa to ostatku.
Zaiste, už od Eliášovej doby.
Ako sa cítil Eliáš?
Znechutený, veľmi deprimovaný.
Myslel si, že ostal už len on.
A chcel to vzdať.
A potom mu Boh hovorí, nie si sám, je tu ďalších 7000. Keby som bol Eliášom, spýtal by som sa Boha, tak prečo močia? Prečo ich nepočujem?
Je tu týchto 7000. Sú tu tí, čo sú po 50 skrytí v jaskyniach, je tu Obadiáš. Pri tom všetkom chápem, prečo by si sa Boha pýtal, kde všetci sú.
Ale tieto verše sú veľmi povzbudzujúce. Bez nich, neviem, asi by som si už zúfal. Eliášovo posolstvo má teda obletieť celú zem. Toto posolstvo bolo zosobnené v Eliášovi, potom v Elizeovi, potom v Jánovi Krstiteľovi. A vieme, že bude aj v záverečnom hlasitom volaní ostatku pre obyvateľov sveta. Kto je tento ostatok? Sú to tí, čo zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista. To je Eliášovo posolstvo, že a trojanielské posolstvo. Tento verš sme čítali minule a prečítame si ho opäť. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný. A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zem kliatbou. Čím to dosiahne? Musia to byť dve veci, pokiaľ ide o mňa. Jednou je posolstvo, ktoré musí vykonať svoju prácu a potom pôsobenie Ducha Svätého. Ale ľudstvo je také zatvrdilé. A naše vlastné rodiny sú tiež také zatvrdilé, že samotné posolstvo proste nestačí. Možno zem musí byť ranená touto kliatbou, aby ľudia prišli k rozumu a začali premýšľať a dávať si dve a dve dohromady, namiesto aby to zamietli pod koberec však. Ak urobíme porovnanie a pozrieme sa na zázraky proroka Eliáša. Eliáš predpovedal sucho, ktoré trvalo 3,5 roka. Múka a olej, z ktorých neubúdal. Vzkriesené dieťa, obeť strávená ohňom na vrchu Karmel, veliteľ a jeho muži strávení ohňom. Príchod dažďa, o ktorý sa modlil, a rozdelenie vody v Jordáne. Eliáša sa týka niekoľko zaujímavých vecí, trikrát bol krmený vďaka priamému Božiemu zásahu. Bol krmený krkavcami, bol krmený vdovou, pričom z múky a oleja neubúdalo. A bol nakrmený anielom, ktorý mu upiekol posuch, po ktorom bol schopný utekať 40 dní. To je veľmi zaujímavé. Môžeme teda očakávať, že aj antitypický Eliáš bude krmený Bohom? Rozhodne. Možno ho dokonca nakrmi aj vdova. Niekedy získaš informácie od vdovy. To je úžasné. A budeš krmený anielmi. Budú anieli táboriť vôkol tých, ktorí sa ho boja? Také je zasľúbenie. Poučia ťa a pomôžu ti pri skúmaní Biblie. Ak úprimne hľadáš, nenájdeš...
V tom spočíva jadro veci. Musíš hľadať a dovoliť Bohu, aby ti pomáhal.
To je to, čo sa musí stať.
Ak to nerobíš, nemôže ti pomôcť, pretože je gentleman.
Áno. Ak tento zoznam jeho zázrakov trocha rozšírime a zahrnieme niektoré veci, ktoré možno nie sú až také zázračné ako neubúdajúci olej či múka, potom tu podľa niektorých štúdií máme až 14 zázrakov. Eliáš spôsobil, že 3,5 roka nepršalo, bol krmený krkavcami, čo je vlastne zázrak, aj keď ho nevykonal on, ale Boh, ale je súčasťou jeho života. Zázrak s múkou a olejom, z ktorých neubúdalo. Vzkriesenie syna vdovy, zvolanie ohňa z neba na oltár, spôsobenie dažďa. Proroctvo o vyhubení Achabových synov, proroctvo, že Jezábel zožerú psi, proroctvo, že Achaziáš na svoju chorobu zomrie. Privolanie ohňa z neba na prvých 50 vojakov, privolanie ohňa z neba na druhých 50 vojakov. Rozdelenie Jordánu, proroctvo, že Elizeus bude mať dvojnásobný diel jeho ducha a jeho na nebo vzatie vo výchrici. To je pekných pár skúseností, že môže podobné veci očakávať antitypický Eliáš?
Myslím, že áno.
Môžeme očakávať, že budeme krmení za veľmi neobvyklých okolností.
Áno.
Ja som to vo svojom živote zažil. Môžeme zakúsiť, že budeme mať ustavične dostatok múky a oleja, aj keď budeme v úzkých.
Áno. Stalo sa mi to.
Môžeme zažívať duchovné vzkriesenia synov vdov. To je spôsobované evangelizáciou, nie. Úžasné. Privolanie ohňa z neba na oltár. Môžeme prosiť o vyliatie Ducha Svätého. Zažil si to na nejakom stretnutí. A potom náhle začalo pršať.
Ľudia to prijímajú.
Môžeme povedať, že určití ľudia budú zahubení. Môžeme povedať, že Jezábel zožerú psi. Stačí len čítať Bibliu a budeš to vedieť. A všetky tieto veci. Netúžim privolávať oheň z neba, aby zabil tých 50 vojakov, ale prečo boli zabití? Boli arogantní. Zíď dolu. Kráľ ťa volá. Poďme. Posledný veliteľ k nemu prišiel veľmi pokorne, ale to bolo až na tretí raz. Ohromujúce. Až na tretí raz nebol žiaden oheň z neba. Sú tri anielské posolstvá. Ak ignoruješ prvé, druhé aj tretie, máš veľký problém. Môžeme očakávať, že Jordán sa rozostúpi.
Boh to pre nás urobí.
Ale musíš do Jordánu vkročiť.
Presne.
A potom môžeme prosiť o dvojnásobný diel.
Áno.
Budeme ho potrebovať, že? A je tu možnosť, že antitypický Eliáš bude do neba vychvátený vo výchrici?
Rozhodne, čítali sme to v Zjavení, 144 tisíc.
Poďme k Elizeovi. Elizeus mal niesť rovnaké posolstvo ako Eliáš, ale jeho účinok mal byť dvojnásobný. Väčší zázrak, než je vzkriesenie syna vdovy, asi nemôžeš urobiť však. Ale Elizeus mal mať dvojnásobný diel a Biblia je taká zaujímavá. Ak čítaš druhú knihu kráľov, druhú kapitolu od verša 9, a stalo sa, keď prešli, že Eliáš riekol Elizeovi, žiadaj si, čo ti mám urobiť, prvnež budem od teba vzatý. Elizeus povedal, nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha. Mohol si žiadať čokoľvek, ale žiadal toto. Nepripomína ti to Šalamúna?
Áno, on žiadal o múdrosť.
A dostali ju však. Elizeus žiadal o dvojnásobný diel. Zjavne si uvedomoval, že ho bude potrebovať. Môžeme teda my žiadať o dvojnásobný diel?
Myslím, že je to nutné. Bude nám daný, ak on nebudeme prosiť.
Musíš on žiadať. Proste a bude vám dané. Na tomu riekol, ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma uvidíš, keď budem vzatý od teba, stane sa ti tak, ale ak nie, nestane sa.
Znamená to, že je ťažké, aby to Eliáš splnil, alebo aby to Elizeus prijal?
Myslím, že oboje. A Eliáš v každom prípade nemohol urobiť nič, musel to byť Boh. Týka sa to teda posolstva. Prečo Elizeus potrebuje dvojnásobný diel? A stalo sa, ako tak šli a zhovárali sa, že hľa, ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelili jedného od druhého, a tak vystúpil Eliáš vo výchrici hore do neba. A Elizeus to videl. To znamená, že dostal dvojnásobný diel. A kričal, oče môj, vozy Izraela a jeho jazda. A viac ho nevidel. A chytiac svoje rúcho, roztrhol ho na dva kusy. Potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý z neho spadol, a vrátiac sa zastal na brehu Jordána. Uvedomoval si, že so svojím starým odevom nebude môcť nič urobiť. Potreboval nový plášť a tento plášť bol prorocký plášť a v určitom zmysle musí reprezentovať aj Kristovu spravodlivosť. Eliáš teda musí mať rúcho spravodlivosti. Inak by nebol vychvátený bez toho, aby uzrel smrť.
Áno, musel byť prikrytý Kristovou spravodlivosťou.
Takže my všetci potrebujeme ten plášť. Ak ho máš, oprávňuje ťa to dostať dvojnásobný diel, ak ho potrebuješ.
Áno.
Ak sa pozrieme na zázraky počas Elizeovej služby, vidíme tu rozdelenie Jordánu. Uzdravenie vody, zlorečenie posmievačov. Toto je zaujímavé. Keď za ním vyšli mladí chlapci a pokrikovali: plešivec,
dávajte si pozor.
Ty si na to kompetentný, Martin, ty by si to mohol povedať. A potom prišli medvedice. Bola to lekcia, že s Eliášovým posolstvom sa neradno zahrávať. Treba byť veľmi opatrný, lebo by si mohol naraziť na medvedicu. Naplnenie údolia vodou, oklamanie Moabčanov vodou vyzerajúcou ako krv, zázrak naplnenia nádob olejom, proroctvo, že Šunémčanka bude mať syna. Vzkriesenie syna Šunémčanky, uzdravenie pokrmu z divokej tekvice, zázrak s chlebom, uzdravenie Námana. Spoznanie Geháziho hriechu, prekliatie Geháziho malomocenstvom, vynorená sekera, proroctvo o plánoch boja Sýrčanov, videnie ohnivých vozov, ranenie sýrskeho vojska slepotou, navrátenie zraku sýrskemu vojsku, proroctvo o skončení veľkého hladomoru. Toto je mimochodom veľmi zaujímavé, ranenie sýrskeho vojska slepotou a potom navrátenie ich zraku. A potom ich nakrmili. Nakrmili ich a napojili. Je to naša úloha, rozhodne. Nakrmiť ich evanjeliom. Absolútne. Proroctvo o skončení veľkého hladomoru, proroctvo, že posmievajúci sa kráľov pobočník hojnosť uvidí, ale nebude z nej jesť. Oklamanie Sýrčanov hrmotom vozov, proroctvo o 7-ročnom hladomore. To je dvojnásobok, predošle to bolo 3,5 roka, proroctvo o predčasnej smrti Ben-Hadada. Proroctvo o Hazaelovej krutosti k Izraelu, proroctvo, že Jehu vyhladí Achabov dom, proroctvo, že Joas porazí Sýrčanov v Aféku, proroctvo, že Joas Sýrčanov trikrát porazí, ale nezničí ich. A vzkriesenie muža, ktorého sa dotkli Elizeove kosti. Dokonca aj po smrti. Martin, to je dvojnásobný diel, 28 zázrakov oproti Eliášovým 14. Biblia je fascinujúca však.
Je výnimočná a je to zasľúbenie aj pre nás. To ju robí takou živou.
Môžeš byť väčší než Eliáš, ktorý bol vzatý do neba?
Nie,
zjavne nie však. Povedzme, že útoky na Boží ľud budú kruté a potrebujeme dvojnásobný diel. Pred veľkým sklamaním bolo Milleritov 50 tisíc, po veľkom sklamaní ich bolo 50. To je desivá štatistika, že? 50 z 50 tisíc. Posolstvo znelo, hľa, ženích prichádza. Po veľkom sklamaní bolo ostatku zverené trojanielské posolstvo. Týchto 50 ľudí tvorilo jadro nového hnutia, ktoré muselo byť pripravené šíriť trojanielské posolstvo.
Áno, očistené hnutie, pretože keď čítame celý tento príbeh a históriu, bolo Božím úmyslom, aby sa to stalo.
Áno. Ľudia povedia, pozrite na to, skutočne to bolo veľké sklamanie. Je patetické, že z 50 tisíc vás ostalo 50. Ale týchto 50 odmietlo akceptovať, že to, čo zažili a skúmali, bolo všetko založené na nepravde.
Nepohli sa.
A týchto 50 bolo potom uschopnených prijať väčšie svetlo.
To isté sa stalo aj učeníkom.
Potrebovali dvojnásobný diel.
Rozhodne.
Aby obstáli však.
Áno.
Posolstvo Jána Krstiteľa bolo nové a prekvapivé posolstvo. Čítame z Review and Herald. A nemohlo byť miešané s poverami a tradíciami farizeov. Jánovi učeníci si nesmeli myslieť, že jeho sebazapieranie, obetavosť, modlitby, zbožnosť a postenie sa boli ako u farizeov. Farizeovia sa postili pokrytecky a v ich náboženských prejavoch nebola žiadna vitalita. Snaha o spojenie pretvárky farizeov s Jánovou zbožnosťou by len zdôraznila rozdiel medzi nimi. Jánovou úlohou bolo odhaliť povahu skutkov farizeov a ukázať ich tradície a bludárstvo pred ľuďmi v pravom svetle. To je dôležitá úloha. Mal teda veľmi dôležitú úlohu odhaliť Božiu cirkev, nepravdy v nej. Je to teda súčasť Eliášovho posolstva?
Áno.
Je to príjemné?
Nie.
Môžeš očakávať odpor?
Rozhodne.
Môžeš očakávať urážky?
A všetky tie predošlé prívlastky, ktoré, ako sme videli, ti ľudia môžu dávať.
V roku 1844 teda došlo k veľkému sklamaniu. Došlo k rozptýleniu, vysmievali sa im, zosmiešňovali ich, vysmievali sa im verejne, vysmievali sa im písomne a z kazateľníc. Potom dochádza k zhromažďovaniu, k odpadnutiu a napokon je tu ostatok ostatku, čo je záverečné zhromažďovanie. Bolo tu posolstvo, ktoré malo byť hlásané. A dostali dvojnásobný diel. Písmo sa náhle stalo živou realitou. Objavili svätyňové posolstvo, vzťah medzi zákonom a milosťou, stvorenie, rady o zdraví, sobotu, vyšetrujúci súd, druhý príchod a milénium, pravdy o knihách Daniel a zjavenie. Boli tu niektoré z týchto pravd už predtým. Mnohé z nich objavil Martin Luther a niektoré z nich zavrhol, že... Ako napríklad sobotu. Bol s ňou konfrontovaný.
Áno,
absolútne. Konfrontoval ho Karlštadt. Bolo ich teda veľa. Bola tu otázka krstu a všetky tieto veci. Budeme musieť stáť za svojím stanoviskom uprostred tých najväčších útokov a výsmechu velikánov tohoto sveta, ale piliere musia byť zachované. O týchto veciach nemožno vyjednávať.
To si musíme 100% uvedomovať. Pri týchto veciach nesmieme robiť kompromisy a vyjednávať.
Nie. Boli stanovené Duchom Božím, sú v súlade s písmom a so žiadnym z týchto pilierov nemožno pohnúť bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíš.
A nemôžeš ich ani odsunúť do histórie a povedať, že dnes už nie sú aktuálne.
Musia byť aplikovateľné až do konca časov. 1. Jánova 2, 24 sa vzťahuje na tieto piliere, čo ste počuli od počiatku, nech zostáva vo vás. Ak zostane vo vás, čo ste počuli od počiatku, aj vy zostanete v synovi a v otcovi. Sú nepohnuteľné. Vybrané posolstvá 1, keď Božia moc potvrdzuje to, čo je pravda. Potom táto pravda zostáva pravdou stále. Sú tu pokusy o zborenie týchto pilierov.
Je ich veľa.
Neustále však.
Neustále.
Potom nemožno pripustiť žiadne neskoršie predpoklady, ktoré by odporovali danému Božiemu svetlu. Sú pripúšťané.
Áno.
Ústavične, že? Ľudia vystúpia s výkladom písma podľa svojej pravdy, ktorá ale nie je pravdou. Pravda, ktorú nám dal Boh pre túto dobu, je základom našej viery. On sám nás poučil o tom, čo je pravda. Povstanú ľudia a po nich ďalší s novým svetlom, ktoré ale odporuje svetlu, ktoré dal Boh za pôsobenia svojho Svätého Ducha. Ešte stále sú nažive niektorí. To bolo v dobe, kedy to napísala, ktorí prešli touto skúsenosťou, získanou pri zakladaní tejto pravdy. Boh láskavo chráni ich život, aby až do konca svojho života mohli neustále opakovať skúsenosti, ktorými museli prejsť tak, ako to činil apoštol Ján až do konca svojho života. Priekopníci, ktorí zaspali spánkom smrti, k nám hovoria skrze opätovné vydanie ich spisov. Bola som poučená, že takto má byť ich hlas stále počuteľný. Oni sú nositeľmi svojho svedectva ako toho, čo tvorí prítomnú pravdu. Nemôžeme prijímať slová tých, ktorých posolstvo je v rozpore so základnými článkami našej viery. To je veľmi priame posolstvo, že?
Áno, a týka sa ľudí v cirkvi aj mimo nej.
Ako často, keď cituješ niektorého z priekopníkov, sa teológovia pridávajú k odsudzovaniu toho, čo pionieri napísali.
Zažili sme to veľakrát.
Bolo jasné, že je to Božie vedenie a jeho zjavenia pravdy boli úžasné. Hospodin Boh nebies pevne stanovil jeden bod za druhým. To, čo bolo pravdou vtedy, je pravdou aj dnes. Neustále však počuť hlasy, toto je pravda. Ja mám nové svetlo. Ale tieto novovidené proroctvá sa prejavujú zneužívaním Božieho slova a odháňaním Božieho ľudu bez ťažiska, ktoré by ich usmerňovalo. Keby tí, ktorí skúmajú písmo, prijali pravdy, ktoré Boh zjavil, keď viedol svoj ľud, osvojili si ich a uplatnili vo svojom praktickom živote, boli by potom živými ukazovateľmi svetla. Ale tí, ktorí sa pustili sami do vymýšľania nových teórií, zmiešali pravdu s bludom a ich márna snaha je dôkazom toho, že oni svoju slabú sviecu nezapálili na Božom oltári a tak v tme zhasla. Martin, obávam sa, že mnohé z našich univerzít svoje sviece zapálili od iného zdroja, pretože chcú zmeniť tieto piliere a učia nové veci. Nie len, že sa o to snažia, niektoré z tých pilierov úplne znevážili. Udivuje ma to, že im to tolerujeme. Aj mňa. Titovi 1.9. A ktorý sa drží verného slova podľa učenia, aby bol schopný v zdravom učení napomínať aj usvedčovať tých, ktorí odporujú. Ale ty hovor, čo je v súlade so zdravým učením. Ty sám buď vzorom dobrých skutkov, v učení dokazuj neporušenosť, zbožnú vážnosť, zdravé slovo, ktoré by nemohol nikto odsúdiť, aby sa protivník zahambil, keď nebude môcť o vás povedať nič zlé. Martin, všetko je to v písme. A my len opakujeme históriu.
Čítaj ho.
Čítaj ho. Uisti sa, že je to v písme, ak je to v písme a je to v súlade s tým, čo hovorili proroci, potom si to kúp. Jedz to. A žij z toho. Jedným zo sporných bodov je, že je konšpiračnou teóriou hovoriť, že pápežstvo je šelma, že bude vynucovať znamenie šelmy alebo dohliadať, že ho budú vynucovať jeho pomocníci. A že toto bude v dobe konca prominentnou vecou.
Dnes veľmi prevláda aj názor, že v 19. storočí to mohlo byť takto.
Ale dnes už nie. Videl som článok za článkom napísaný prominentnými osobami, predsedami, vedúcimi divízií a tak ďalej. V tomto zmysle, a to už ani nespomínam teológov. Všetci sa v týchto názoroch zhodujú. Uistime sa o tom. Pápežstvo je práve tým, čo proroctvo označuje ako odpadnutie posledných dní. Strategicky obmienia svoju podobu podľa toho, aký zámer sleduje. Pod novým rúchom sa však stále skrýva rovnaké nebezpečenstvo. Vyhlasuje, nie sme viazaní dodržiavať slovo dané kacírom, ani osobám z kacírstva podozrivým. Uvádza tu zdroj. Možno túto moc, ktorej tisícročné dejiny sú písané krvou svätých, teraz uznávať za súčasť Kristovej cirkvi. Mnohí protestanti nie bezdôvodne tvrdia, že katolicizmus sa dnes už natoľko nelíši od protestantizmu, ako to bolo predtým. Došlo síce k zmene, ale nie zo strany pápežstva. Katolicizmus sa naozaj veľmi podobá dnešnému protestantizmu, pretože protestantizmus sa od čias reformácie výrazne zmenil k horšiemu. To je zaujímavé však. Martin, ak popieraš tento výrok, nezahadzuješ tým do koša posolstvo druhého a tretieho aniela.
Presne. Musíš si potom vymýšľať rôzne veci, aby si vysvetlil, prečo to už nie je relevantné alebo podstatné.
Alebo sa to vzťahovalo len na minulosť, ale na prítomnosť už nie. Môžeš sa nazývať adventistom 7. dňa, ak tomuto neveríš.
Nie.
Nepriznáva to aj samotný Rím.
Presne.
Nehovorí Rím, že ak prestaneš veriť, že pápežstvo je antikrist, nemôžeš byť adventistom 7. dňa. Nehovorí to samotný Rím.
Presne týmito slovami.
Presne tými slovami. A napriek tomu máme množstvo teológov, ktorí popierajú samotné základy, ktoré tu máme. Všetko, za čím stál Martin Luther, všetko, za čo bojoval, je zmetené zo stola, pretože Rím sa zmenil. Nie. Zmenil sa protestantizmus. Nastala doba, kedy sa moc arcizvodcu konať zázraky odhalí jednoznačnejšie a klamlivá príťažlivosť jeho zvodov narastie tak, že zmetú a ak to bude možné, zvedú aj samotných vyvolených. Martin, ak je to tak, potrebujeme dvojnásobný diel.
Nebudeme môcť obstáť, ak nebudeme prosiť a nedostaneme dvojnásobný diel.
Knieža temnoty so svojimi zlými anielmi pôsobí na kresťanský svet a podnecuje tých, ktorí vyznávajú Kristovo meno, aby sa postavili pod zástavu temnoty, aby bojovali s tými, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú vieru Ježišovu. Je to konšpiračná teória alebo fakt?
Je to fakt a je to zasľúbenie.
Odpadlá cirkev sa spojí s mocnosťami zeme a pekla, aby umiestnila na čelo alebo na ruku znamenie šelmy a prinútila Božie deti, aby uctievali šelmu a jej obraz. Budú sa snažiť prinútiť ich, aby sa vzdali vernosti Božiemu zákonu a vzdali úctu pápežstvu. A to smutné je, že kto budú ich najväčší pomocníci?
Vodcovia našej vlastnej cirkvi.
Odpadlí vodcovia našej vlastnej cirkvi.
A budú to robiť zostrujúcimi prejavmi, lahodiacimi ušiam.
A bude to pôsobiť dojmom, že stoja za určitou vecou, hoci v skutočnosti je konané niečo iné. Potom príde doba, kedy budú skúšané ľudské duše, lebo spolčenie odpadlíctva bude vyžadovať, aby sa verní Boží služobníci zriekli Hospodinovho zákona a zavrhli pravdu jeho slova. Potom bude zlato oddelené od trosky a ukáže sa, ktorí sú zbožní, verní a pravdiví, a ktorí sú neverní, troska a pozlátko. Aké oblaky pliev potom odnesie Božie preosievanie? Tam, kde dnes naše oči vidia iba bohaté lány pšenice, budú plevy odviaté Božím preosievaním. Nikto, kto nie je zakorenený v Kristovi, neobstojí v skúške a utrpení toho dňa. Zatiaľ, čo tí, ktorí sú odetí Kristovou spravodlivosťou, budú pevne stáť za pravdou a povinnosťou, tí, ktorí dôverovali svojej vlastnej spravodlivosti, budú stáť pod čiernou zástavou kniežaťa temnoty. Potom bude zrejmé, kto si vyvolil Krista a kto Beliála. Je to rovnaká voľba, pred akú postavil ľud Eliáš. Tí, ktorí nedôverovali sami sebe, ktorí sa ocitli v takej situácii, že sa neodvážili čeliť stigme a výčitkám, sa napokon otvorene prihlásia ku Kristovi a jeho zákonu. Zatiaľ, čo mnohí, ktorí sa javili ako kvitnúce stromy, ale nepriniesli žiadne ovocie, sa pridajú k davu konajúcemu zlo a príjmú znamenie odpadnutia na čelo alebo na ruku. Toto je proroctvo. Naplní sa.
Rozhodne. Vieš, Biblia hovorí, že druhá šelma bude hovoriť ako drak, vyzerá ako baránok, ale hovorí ako drak. Myslím si ale, že si musíme dávať veľký pozor na draka, ktorý hovorí ako baránok.
Áno, myslím, že sú tu aj draci, ktorí hovoria ako baránok.
Majú krásne kázne, konzervatívne kázne. Ale ak sa pozrieš, čo ďalšie sa deje,
potom vidíš opak.
Sú to nepokojné vody.
Martin, v tomto texte je varovanie aj zasľúbenie a malo by to byť veľmi povzbudivé. Stojí tu, že tí, ktorí nedôverovali sami sebe, ktorí sa ocitli v takej situácii, že sa neodvážili čeliť stigme a výčitkám, sa napokon otvorene prihlásia ku Kristovi a jeho zákonu. Inými slovami, existuje mnoho ľudí, ktorí tieto veci skúmajú, načúvajú trojanielskému posolstvu, ale ešte neurobili ten krok vpred. Keď však nadíde čas, urobia toto rozhodnutie. To je jedna strana. Opakom toho sú tí mnohí, ktorí sa javili ako kvitnúce stromy, ale nepriniesli žiadne ovocie a pridajú sa k davu konajúcemu zlo. Takže dokonca aj mnohí v cirkvi, ako hovoríš, ktorí hovorili ako baránok, no v skutočnosti boli drakmi, opustia cirkev a príjmú znamenie odpadnutia na čelo alebo na ruku. Pretože dospeli k tomu, že veci vidia v rovnakom svetle. Pili z vína Babylonu. Nasávali jeho učenie, sedeli v jeho ekumenických radách, sedeli za spoločným stolom a jedli kráľov pokrm. A nepriateľa vidia vo svojich vlastných radoch na miesto vonku. Je to veľmi smutný stav. A aby sme si s tým vedeli rady, potrebujeme dvojnásobný diel a Boh tento dvojnásobný diel poskytne a ochráni antitypického Elizea. Pretože čí plášť má oblečený antitypický Elizeus? Eliášov. Hlása teda Eliášovo posolstvo. Ale prečo potrebuje dvojnásobný diel?
Pretože bude čeliť väčšiemu odporu
a okolnosti budú také, že bez dvojnásobného dielu neprežije. Potrebuje zvláštnu ochranu,
rozhodne.
Pretože ho prenasledujú,
áno.
Sú ľudia, ktorí sa mu vysmievajú,
áno.
Mali by si dávať pozor na medvedice, že?
Správne.
Dostane teda zvláštnu ochranu. Potrebujeme s modlitbou uvažovať, kde vo všetkom tomto stojíme, pretože celé je to jeden veľký balík. Je to obrovský balík a bude treba dvojnásobný diel zázrakov, aby sme obstáli v dobe, v ktorej žijeme. Na budúce sa budeme musieť pozrieť na niektoré z vecí, o ktorých hovoríme, pretože bude zjavné, prečo potrebujeme dvojnásobný diel v dobe, v ktorej žijeme. Blíži sa totiž konfrontácia. Blíži sa konfrontácia s Bálovými kňazmi a k tejto konfrontácii dôjde vo vnútri cirkvi.
Presne.
Boh teda bude musieť pomôcť antitypickému Eliášovi. A bude ho musieť zásobiť dvojnásobným dielom a my budeme musieť obstáť za tých najnepriaznivejších okolností a budeme to môcť urobiť jedine s pomocou priamého Božieho zásahu. Pomodlíme sa.
Áno, musíme.
Nebeský Oče, v skutku žijeme v nepokojnej dobe a potrebujeme dvojnásobný diel. Potrebujeme pochopiť, odkiaľ pochádzame. Potrebujeme chápať, aké je naše posolstvo a potrebujeme chápať, že stojí na základoch, ktoré boli stanovené tak, aby sa nepohli. Pomôž aj nám, aby sme sa nepohli. V mene Pána Ježiša, amen.